Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Majoritatea parlamentară a acționat legitim când a instalat guvernul, iar Curtea Constituțională nu când a încercat să-l torpileze, sugerează Comisia de la Veneția. Prim-ministra Maia Sandu promite primarilor libertate și le cere fermitate.
Data viitoare, când cineva va primi o indicație ilegală sau un ordin abuziv, trebuie să-l respingă ferm, căci micile cederi conduc la mari compromisuri în timp.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre independența comisiilor electorale centrale și o relatare din România despre efectul autostrăzilor neterminate asupra dezvoltării regiunilor românești. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia de la Veneția a constatat vineri că majoritatea parlamentară de la Chișinău, PSRM acum, a acționat în limitele Constituției pe 8 iunie, când a instalat noul guvern condus de Maia Sandu, iar condiții pentru dizolvarea Parlamentului nu au existat. În mod clar, condiții de dizolvare a Parlamentului nu au existat în Republica Moldova pe 7 sau 8 iunie 2019, se spune într-un lung comunicat de presă al Comisiei de la Veneția. Mai multe peste câteva minute. Ambasada Republicii Moldova din Israel nu va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vineri premierul moldovean Maia Sandu, așa cum anunțase săptămâna trecută fostul guvern Filip în plină criză constituțională. Mai mult, premierul Maia Sandu a afirmat că nu a găsit niciun fel de document în acest sens în sediul guvernului. Există doar un comunicat de presă, a precizat ea. Noul ministru de externe moldovean Nicu Popescu a confirmat și el vineri într-o conferință de presă că ambasada Republicii Moldova nu se mută. Statele Unite, după cum se știe, și-au mutat ambasada la Ierusalim anul acesta, o decizie destul de singulară. Până acum niciun stat din Uniunea Europeană nu a urmat exemplul american, argumentul Bruselului fiind că mutarea poate dăuna procesului de pace în Orientul Mijlociu, palestinienii revendicând o parte din oraș drept capitala unui viitor stat. Vicepremierul rus Dimitri Cozac revine la Chișinău săptămâna viitoare, va fi însoțit de ministrul rus al agriculturii Dimitri Patrușev, a precizat vicepremierul pentru reintegrare Vasile Șova, citat de Radio Chișinău. Cozac a fost la Chișinău cu două săptămâni în urmă, în ultimile zile înainte de formarea noii majorități parlamentare. În aceeași zi, luni, 3 iunie, la Chișinău, se mai aflau comisarul european pentru vecinătate Johannes Hahn și un înalt funcțional de la Departamentul de Stat american. Tot săptămâna viitoare la Chișinău și-a anunțat prezența o delegație a Parlamentului European condusă de șeful vechii Comisii pentru Politică Externă, David McAllister. La Tbilisi, președintele Parlamentului, Irakli Kobakhidze, a demisionat după ce liderii opoziției georgiene au anunțat că vor relua vineri, 21 iunie, protestele cerând nu numai demisia conducerii Parlamentului, dar și alegeri generale anticipate și demisia ministrului de interne. Joi noapte, zeci de oameni au fost răniți în protestele din centrul capitalei Tbilisi, proteste împotriva unui parlamentar rus care s-a așezat pe scaunul speakerului legislativului georgian. Și liderii Uniunii Europene au amânat până în octombrie discuția privind viitorul buget al Uniunii pe 2021-2027. Obiectivul este de a se ajunge la o poziție comună înainte de sfârșitul anului, astfel încât să înceapă negocierile cu Parlamentul European. Următorul buget prevede, între altele, se pare, reduceri drastice în două sectoare cheie, politica agricolă comună, PAC, și politica de coeziune în favoarea regiunilor mai slab dezvoltate.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia de la Veneția a ajuns astăzi la concluzia că majoritatea parlamentară PSRM acum de la Chișinău a acționat în limitele Constituției atunci când a instalat guvernul Sandu pe 8 iunie, așa încât, în mod clar, nu au existat condiții pentru dizolvarea Parlamentului. Tocmai tentativa de dizolvare a Parlamentului făcută de Partidul Democrat cu sprijinul unor decizii șocante ale Curții Constituționale Moldovene l-a făcut pe secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, să ceară urgent intervenția acestei comisii pentru democrație prin drept. Opinia ei integrală, formulată astăzi, urmează a fi publicată săptămâna viitoare, dar concluzia principală, anunțată deja într-un comunicat, a dus la noi apeluri la demiterea in corpore a judecătorilor Curții Constituționale de la Chișinău, relatează Liliana Barbăroșie.
Este un aviz fără precedent. Prima dată în istoria sa, Comisia de la Veneția spune răspicat că o curte constituțională a încălcat Constituția, a comentat Maia Sandu, noul premier al Republicii Moldova, opinia Comisiei, cerând totodată demisia magistraților curții. La fel, șeful statului Igor Dodon, salutând avizul ce le-a dat practic dreptate noilor autorități în absolut toate criticile pe care le aduseseră acelor decizii, a remarcat neobișnuitul constatărilor Comisiei și a cerut repetat demisia in corpore a magistraților curții, aceasta fiind, la părerea președintelui, singura modalitate de restabilire a stabilității constituționale în țară. Și politicienii de la guvernare nu sunt singurii care au avut astfel de apeluri. Autorul unui îndemn similar a fost, de exemplu, Nicolae Șanu, secretar de stat în Ministerul Justiției din guvernul Filip, el și expert independent al Comisiei de la Veneția. Totuși, vreo altă demisie decât cea de ieri a președintelui instanței Mihai Polelungi, în trecut judecător o vreme la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nu a urmat deocamdată. Noua majoritate parlamentară a semnalat, pe de altă parte, că dacă aceștia vor continua în aceeași cheie, se va vedea nevoită să-i demită, făcând uz de avizul de astăzi. Comentând demisia lui Polelungi, un democrat, Vladimir Cebătar, sugera aseară într-un platou de televiziune că acesta nu ar fi rezistat presiunii publice. Sergiu Sârbu, democratul care a recunoscut că a elaborat personal sesizările respective la curte, a fost citat și el de presă, minimalizând astăzi gravitatea concluziilor comisiei, cu argumentul: nu am văzut acolo nimic de care nouă să ne fie rușine. Oricum, ceilalți magistrați ai curții, printre ei fostul procuror general Corneliu Gurin sau doi foști deputați democrați, Artur Reșetnikov și Raisa Polski, nu au dat semne deocamdată că vor urma exemplul lui Polelungi. Nu a dat astfel de semne nici măcar Veceslav Zaporojan, ajuns la curte urmarea voinței societății civile și care, răspânzând zilele trecute la un apel să-și dea demisia al ONG-urilor care l-au sprijinit, s-a justificat în loc să-l urmeze. În avizul adoptat astăzi de Comisia de la Veneția se spune că drepturile, atât ale șefului statului, cât și ale Parlamentului, au fost afectate grav de numărul și viteza mare cu care Curtea a luat pe 7 și 8 iunie decizii în chestiuni foarte sensibile. Totodată, Comisia de la Veneția califică drept fără precedent maniera în care Curtea a calculat că termenul de 3 luni pentru formarea guvernului a însemnat 90 de zile și a expirat pe 7 iunie, în vreme ce calculul general acceptat arăta că acest termen a expirat pe 9 iunie. Robustețea instituțiilor de stat, se mai spune în comunicatul Comisiei, poate fi subminată serios, iar funcționarea democratică a instituțiilor statului poate fi compromisă în mod ireparabil dacă aceste instituții nu adoptă decizii în limitele autorității și responsabilității pe care le au.
Prim-ministra Maia Sandu le-a promis primarilor adunați la o ședință în capitală că noua guvernare nu se va răzbuna pe cei care au participat la campanii de denigrare internațională a opoziției inițiate de fostul regim condus de Partidul Democrat și i-a asigurat pe primari că autoritățile locale moldovene își vor primi în sfârșit libertatea. Cu mai multe despre discuțiile cu primarii, revine la microfon Liliana Barbăroșie.
O scrisoare de protest semnată de sute de primari și zeci de președinți de raioane a fost trimisă ultima dată Uniunii Europene în vara anului trecut, când, ca răspuns la invalidarea alegerilor locale din Chișinău, Uniunea Europeană a decis să blocheze asistența macrofinanciară pentru Moldova. Uniunii Europene îi se reproșa în acel text că își face un deserviciu, iar opoziției pro-europene, că ar fi inspirat decizia greșită a Uniunii Europene. Pomenind acea situație acum, când este de 2 săptămâni premier, iar Partidul Democrat, ce era atunci la guvernare, i-a luat locul în opoziție, Maia Sandu a ținut să sublinieze:
să știți că noi înțelegem foarte bine
prin ce coșmar ați trecut în ultimii ani. Știm că ați fost amenințați cu deschiderea dosarelor penale. Știm că ați fost șantajați cu reducerea finanțării pentru comunitățile dumneavoastră. Nu ne-am supărat atunci când unii dintre dumneavoastră s-au plâns pe noi în scrisori, inclusiv la comunitatea internațională, au mai primit scrisori pe la Bruxelles și în altă parte. Noi am înțeles prin ce treceți și nu am venit să ne răzbunăm, noi am venit să lucrăm împreună, în primul rând să ne asigurăm că ceea ce s-a întâmplat până acum nu se va întâmpla de acum încolo.
Congresul Autorităților Locale din Moldova e o uniune de primari care reunește aleșii indiferent de culoarea politică, iar date fiind realitățile ultimilor ani, e compus acum în special din edili democrați. Așa că mulți nu s-au grăbit să răspundă cu entuziasm, iar atunci când unii edili i-au cerut Maia Sandu să stopeze proiecte contradictorii ca Drumuri Bune pentru Moldova, inițiate de democrați, unii au ripostat.
Drumuri Bune 1 este un proiect ilegal. Nu poate să decidă un președinte de raion sau un alt om din cadrul unui partid care este la guvernare care drum trebuie să fie construit. De aceea propunerea noastră este una foarte clară, de stopat aceste programe ilegale, ori ele... Eu înțeleg revolta unor, dar stimați primari, da, în situația când avem 70% membri a unui partid, evident că nu mă susțin.
A spus Valentina Casian, primar de Strășeni, o propunere urmată de gesturi de dezaprobare din partea colegilor săi. Multe teme puse în discuția astăzi sunt nerezolvate de peste 15 ani, deși de-a lungul timpului au existat mai multe promisiuni ca cele de astăzi către primari. Prin urmare, e de înțeles aparenta reticență pe care au afișat-o unii dintre participanți.
Sunt estimativ cam la 5-a întrunire de acest tip pe decursul a 12 ani de primar. Reguli clare de joc, nimic mai mult. Iar dacă ne ajută Dumnezeu, poate le descentralizăm până la capăt.
A spus Constantin Cojocar, primar democrat al municipiului Edineț.
Am lucrat mai mult decât 7 miniștri, prim-miniștri, vreo 5 președinți de raioane și cu regret că am toți au avut discursuri bune și m-am bucurat și data aceasta că am auzit, practic, din strategia de descentralizare, problemele și soluțiile care ar putea fi luate în programul de guvernare de azi și încolo.
Adăugat un alt edil democrat, Nicolae Tudoreanu de la Feștelița. Primarii nu au plecat totuși cu mâna goală de la întâlnirea cu premierul de astăzi. Două promisiuni urgente pe care le-au primit e stabilirea prin legea unei date fixe pentru alegerile locale, ca politicienii să nu mai poată amâna aceste scrutine funcție de interesele politice. Și doi, reîntoarcerea către secretarii consiliilor locale a competențelor pentru autentificarea actelor notariale. O competență de care, potrivit partidelor aflate la guvernare, aleșii locali ar fi fost lipsiți în mod incorrect în favoarea notarilor privați. La fel, primarii au primit asigurări că obiectivul esențial, cel al descentralizării financiare, își va găsi de această dată foarte rapid rezolvarea. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Duminică, în emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru va analiza împreună cu invitații săi schimbările majore de pe scena politică moldoveană în urma crizei recente, încercând să anticipeze ce poate urma. În emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu discută cu locuitori din Căușeni despre așteptările lor de la noua guvernare. Puteți asculta acum în avantpremieră un mic fragment.
Trebuie să ne pornim pe calea și dreaptă. Jos corupție, procuratura de la Chișinău tot alungată până unul și care trebuie pus în pușcărie. Pentru că ei o dus la uzurparea puterii de stat.
Mai nocivă, mai antipopulară decât guvernarea PD pentru Republica Moldova n-a fost. Și nu pot să o numesc guvernare, asta a fost pur și simplu un clan banditesc care își băteau joc de acest popor.
V-a surprins acest transfer de putere la Chișinău?
Deodată eram cam dezamăgit, dar acum mă gândesc că o să fie bine. Asta ne-a supărat tare cu federalizarea.
Eu eram adeptul ca Partidul Democrat să ducă la bun sfârșit elucidarea informațiilor care însăși le-a făcut Dodon legate de federalizare. Iată, lucrul ăsta miroase urât de tot. Miroase a trădare.
Sunim guvernarea de astăzi a lui Maia Sandu.
Dar este în parteneriat cu socialiștii. Deranjează sau nu deranjează acest lucru?
Până când eu aș spune că nu mă deranjează acest lucru. Suntem doar pentru pace, suntem pentru un popor liber.
Acum Maia Sandu cu domnul Nastase se unește cu domnul Dodon, care s-a dus și a pus flori la căzășii vecii din Tiraspol. Cu ce să mă uite la desei?
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Noua guvernare spune că vrea să reformeze în primul rând instituțiile justiției, despre care spune că au fost capturate de fosta guvernare în frunte cu Partidul Democrat. Dar ce pași și în privința căror instituții sunt de așteptat în primul rând? Valentina Urso a stat de vorbă cu Nadejda Hriptevski, expertă la organizația neguvernamentală Centrul de Resurse Juridice și o voce foarte critică la adresa fostei guvernări.
În primul rând, eu foarte mult sper că judecătorii Curții Constituționale își vor da demisia, toți, in corpore. Odată cu demisia lor, trebuie numiți noi judecători într-un mod transparent, în așa fel ca să fie numiți acolo oameni care, prin experiența lor, și-au demonstrat că ei înțeleg ce este drept, cum se aplică dreptul, pentru că asta este rolul Curții Constituționale, este un garant al Constituției. Și indiferent de preferințele politice, fiecare om poate și are dreptul la preferințe politice. Eu, spre exemplu, niciodată n-am zis dacă au fost membri a partidului, nu mai pot fi judecători a Curții Constituționale. Nu contează. N-a fost esențialul cum s-a manifestat omul ăsta. Și noi acum cred că avem cea mai proastă componență pe care am avut-o vreodată a Curții Constituționale.
Și după Curtea demonstrat... Constituțională, care alte instituții după ar trebui să treacă un botez?
După Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție trebuie reformată. Trebuie reformat atât mandatul, cât și judecătorii să fie supuși unei evaluări și să fie criterii separate de promovare și numire la Curtea Supremă de Justiție. Sunt diferite modalități de numire a judecătorilor la Curtea Supremă, că pot fi teste adiționale, pot fi măcar interviuri, dar trebuie și judecătorii să treacă doar cei care cu adevărat merită. La Curtea Supremă de Justiție, Centrul de Resurse Juridice din 2013 a început să bată alarma. Noi, din păcate, am avut o experiență foarte proastă. Am adoptat legi foarte bune în 2012, legi pentru care alte state cumva se uitau la noi și încercau să împrumute experiența. Deci noi am introdus evaluarea performanțelor, am introdus criterii separate de selecție și avem colegii de selecție și promovarea judecătorilor și ne-am trezit cu ce? Ne-am trezit cu aceea că, spre exemplu, conform datelor noastre, care sunt absolut verificate din 2013 până în mai 2017, din 150 de judecători care au fost numiți în primele instanțe, peste 70% erau cei care aveau punctaj mai mic. Deci asta ce ne spune? Iar la Curtea Supremă de Justiție, majoritatea au fost numiți în baza unui singur concurs. Cea mai prestigioasă instanță de judecată, de obicei, este și cea mai răvnită.
În așa fel i-au făcut docile,
da, evident,
partidului de guvernământ, puterii
celor care decideau.
Revendicarea cea mai mare pe moment se pare că rămâne cea cu privire la plecarea din funcția procurorului general. Credeți că ar putea să se retragă și domnul Harujan din fotoliul lui de procuror general?
Eu tare mult sper că domnul Harujan se va retrage. Domnul Harujan a fost primul procuror general numit în urma schimbării de reguli.
Concursului.
Concurs, dar a fost numit de președintele Temofte peste noapte. Și modul acesta de atunci a aruncat niște...
A ridicat semne de întrebare.
A ridicat și semne de întrebare faptul că domnul Harujan, de fapt, anterior a fost șeful Procuraturii Anticorupție. În cele mai tulbure timpuri, aceleași timpuri când domnul Gurin era procuror general, aceleași timpuri când au dispărut miraculos acel miliard în țară. În mod normal, atunci când a avut loc reforma, trebuia să apară fețe noi, oameni noi și pur și simplu cei vechi să-și continue, dar nu ei să fie fața procuraturii.
Nadejda Hriptevski de la Centrul de Resurse Juridice i-a răspuns Valentinei Ursu.
Dicționar european.
Nu există un tip unic de comisie electorală centrală, nici măcar în Europa, așa încât posibilitatea sau nu de a demite sau înlocui vreunul din membrii comisiei electorale centrale variază de la o țară la alta. În țările în care respectiva comisie este total independentă de legislativ sau de executiv, e limpede că nici guvernul și nici parlamentul nu pot interveni în funcționarea sau compoziția ei, ba chiar nici justiția în multe cazuri. Acest model al Comisiei Electorale Independente există sub diferite forme, atât în România sau Polonia, cât și în Marea Britanie și Australia, Canada, India și Africa de Sud. Mai mult, este o regulă absolută în majoritatea țărilor Americii Latine, unde organul electoral se bucură de o independență totală, nedepinzând nici de parlament sau guvern și nici de justiție. În alte țări, o asemenea comisie poate fi independentă, ca în cazurile menționate, dar poate fi și guvernamentală sau mixtă. În unele cazuri, comisia decide și delimitarea circumscripțiilor electorale, precum și admiterea sau respingerea candidaturilor în alegeri. Într-o federație poate exista câte o comisie separată pentru fiecare entitate federală. În alte țări, însă, comisia electorală e condusă de un funcționar al guvernului și este așadar o branșă a executivului. Așa sunt țările scandinave, Elveția sau Statele Unite. Acolo, membrii pot fi înlocuiți în anumite situații. Există însă în Europa și un caz invers, extrem. În Ucraina, Comisia Electorală Centrală e compusă din 15 membri aleși de Parlament. E obligatoriu ca ei să aibă studii superioare în drept. Membrii Comisiei își aleg apoi președintele prin vot secret, dar, deși are un statut independent, Comisia este plătită din bugetul statului. În practică, eficacitatea ei e foarte redusă, asta pentru că, din start, legislatorii ucraineni i-au limitat mijloacele de funcționare. Comisia Electorală în Ucraina nu poate efectua controale, nu are voie să investigheze în chestiunile financiare și nu are nicio competență de a pedepsi abuzurile. Deși tehnic independentă, ea rămâne de facto pur decorativă, iar membrii ei pot fi înlocuiți de Parlament. În sfârșit, în modelul mixt, o comisie independentă decide condițiile și regulile votului, dar implementarea și desfășurarea votului revin tot guvernului. Franța, Germania, Spania sau Japonia sunt asemenea țări. În Franța, de altfel, alegerile sunt supravegheate direct de către Consiliul Constituțional, cea mai înaltă autoritate juridică însărcinată cu apărarea Constituției. Consiliul Constituțional al Franței e compus din foști miniștri și șefi de guvern. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Organizațiile Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte cer președintelui moldovean Igor Dodon să nu promulge amendamentele legislative votate recent de majoritatea parlamentară care simplifică procedura de demitere a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Aceștia vor putea fi demiși de către autoritățile care i-au numit, fără să mai fie nevoie ca demisia să fie confirmată de instanțele de judecată. Amendamentele nu au fost consultate înainte de a fi votate. Ele vin în contradicție cu recomandările Comisiei de la Veneția și vor spori și mai mult riscul de subminare a independenței Comisiei Electorale, spun semnatarii demersului, între ei Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Recomandările Comisiei de la Veneția stipulează foarte exact că nu este bine ca organul care a desemnat persoanele în funcțiile de membru ale Comisiei Electorale Centrale să aibă dreptul de a-i revoca din funcție, pentru că în acest fel se expun politic sub influența acestui organ și trebuie să fie mecanisme foarte exacte de verificare când și cine poate face acest lucru și doar în cazul unor situații de încălcare a legislației, lucruri care trebuie dovedite și confirmate cel mai grav de către instanța de judecată.
Cel mai grav e, spune Pavel Postică, că dacă modificarea va fi promulgată de șeful statului, atunci orice membru al Comisiei Electorale Centrale va putea fi demisă doar datorită votului politic din Parlament exprimat de o majoritate simplă a deputaților prezenți la ședință. Deputații majorității PSR vreme, acum autorii ai modificărilor au invocat faptul că procedura de demitere a membrilor CEC numiți de Parlament ar fi neclară și confuză. Democrații aflați în opoziție au acuzat însă majoritatea că și-ar subordona brutal Comisia Electorală Centrală. Azi și președinta CEC, Alina Rusu, a criticat inițiativa.
Consider că asta nici de cum nu se cadrează cu normele Codului Bunelor Practici aprobat de către Comisia de la Veneția.
CEC are 9 membri, unul fiind desemnat de către șeful statului, iar ceilalți 8 sunt numiți de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției. Ei pot fi demiși de instituția care e desemnată dacă, între altele, sunt condamnați pentru infracțiuni sau încalcă Constituția. Dacă însă membrii CEC sunt membri de partid, participă la activități politice sau favorizează un concurent electoral, atunci demiterea se face printr-o hotărâre a Curții Supreme de Justiție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Lipsa unor autostrăzi care să lege regiunile istorice ale României de capitală între ele și întreaga țară de restul Uniunii Europene este un motiv permanent de nemulțumire și sursa multor proteste. Corespondentul nostru la București, Andrei Luca Popescu, a stat de vorbă cu doi experți despre cum lipsa autostrăzilor frânează dezvoltarea țării și exacerbează disparitățile între regiuni.
România beneficiază de cioturi de autostradă, nu de tronsoane care să conecteze regiunile țării între ele și apoi cu exteriorul. Transilvania este cea mai avansată la acest capitol, în timp ce Moldova și Muntenia sunt rupte și de restul țării și de Occident. Efectele: subdezvoltare și depopulare. De când PSD a preluat guvernarea, la finalul anului 2016, în România s-au finalizat 56 de kilometri de autostradă, mici fragmente din șoselele care leagă Transilvania de punctele de ieșire către vest, Nădlac și Borș. Bucățile de autostradă din Transilvania evoluează cel mai repede, legând această regiune de vest prin Ungaria, în timp ce Muntenia se bucură de vechile autostrăzi A1 și A2, precum și de capătul A3, București-Ploiești, care se opresc însă toate până în Carpați. Moldova este izolată total de restul țării, precum și de exterior, la nivel de infrastructură rutieră. Nici legătura cu Republica Moldova nu există prin șosele de mare viteză. Ruptura o vede istoricul Dorin Dobrincu, membru al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, asociație care promovează construirea de autostrăzi în Moldova, care să facă atât legătura cu restul României, cât și cu Republica Moldova. Din punct de vedere economic, Moldova are o problemă dată de geografie. Între Moldova și Transilvania este cel mai lat lanț muntos din România, Carpații Orientali. E o medie de vreo 100 de kilometri între Moldova și Transilvania și avem doar câteva trecători prin care se poate trece. Asta înseamnă că transporturile către Europa Centrală și de Vest, de unde până la urmă vin investițiile și vrem noi să desfacem marfa, au fost întotdeauna îngreunate. Există cazuri concrete când anumite investiții nu au venit în Moldova, tocmai pentru că nu există infrastructură, spune Dorin Dobrincu pentru Europa Liberă. Cum s-a ajuns la autostrăzi care, în loc să lege, divizează? Este rezultatul unor politici făcute la București, unde este centrul politic de influență al României. Moldova a fost mereu exclusă, spune Dorin Dobrincu, de la Iași. De la Cluj, sociologul Barbu Mateescu îi dă dreptate. Nu este vorba de o planificare a autorităților locale dintr-o regiune, ci mai degrabă de o planificare stupidă sau non-existentă a centrului. Dorin Dobrincu mai explică faptul că, citez, dintre motivele invocate de decidenții locali și cei care reprezintă Moldova la București, cel mai discutabil, dar rostit cu convingere de plină, era acela că Moldova trebuie să fie un buffer, o zonă de siguranță pentru România, UE și NATO. Mi s-a părut o prostie. Mai vorbeau despre lipsa de influență a politicienilor moldoveni și dezinteresul politicienilor din celelalte regiuni ale României. Realitatea ne-a arătat că nu s-au investit bani decât acolo unde a existat un interes politic pentru a susține acest proiect, mai spune Dobrincu. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md. Ploile din ultima perioadă au afectat serios apicultura din nordul țării. Potrivit reprezentanților Asociației Apicultorilor din regiunea de nord, producția de miere s-a redus din cauza vremii capricioase, însă dau asigurări că prețul mierii nu va crește. Amintim că în 2018 prețul 1 kg de miere varia între 65 și 100 de lei. Reporterul Nord News, Victoria Dobândă, a publicat un material în care a analizat părerile bălțenilor despre revenirea în urbea nordică a lui Renato Usatăi. Majoritatea orășenilor speră că fostul primar va mai putea face schimbări majore în Bălți. Pe de altă parte, unii locuitori susțin că liderul partidului nostru nu se mai bucură de o susținere mare din partea bălțenilor, iar interesul lui Usatăi este doar unul strict politic. În editorialul Da, de ce dragă s-a dus Maia cu Dodon? Anatol Moraru vorbește despre atitudinile diferite ale cetățenilor față de noile realități politice din țară.
Cu temele nordnews.md ne apropiem de final. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.